Radio Okapi.
Sango na biso Lucy Amba Nzembula.
Okapi.
Mbote na bino banso mpe poko elamu na bino balandi ba sango lokota la Lingala bokuse mwa sango na Nord Kivu babundi ba Pareko ba kotela ki ba pulusu ba suku misaria ya Kiondo na Bitumba. Kiondo ezwami oba kilometre lentuku mwambi na sud-est ya Beniville ba kotela ki na Butubwa Lobi bato ba bale ba we na Bitumba biango. Basoda ba ekolo bazali kolanda mate ya o matali bosembo kati na mampinga makoki mamoto na mpe mayema basoda ntina mate ya ezali kokolisa mayele mabasoda mpo ya kobundisa kela ebe ya kozanga kopesa bitumbu na babuki mibeko. Na RDC, Maison Schengen ekokangema soki mokete wana maloba ma ministre ya affaires étrangères olibakuli ya yoko likita wapi ba ilikita basangisa ki makanisi mabango o matali bozwi visa bolai bwasango sema ya mwatango moke. Mbote na bino banso lisusu toko banda sango na Nord Kivu po ya kuyebisa na bino te babundi ba Pareko ba kotela ki ba pulusu ba sukomisaria ya Kiondo mboka ezwami oba kilometre lentuku mwambi na sud-est ya Beniville ba kotela ki na Bitumba na Butu ya Lobi ba imampinga na kuna na Beni ba yebisite bato ba bale ba waki na Bitumba biango sango ya Etienne Muhindo na Lingala ya Tony Ntumba Mamba.
Na kolanda maloba ya Colonel Antoine Mushimba mukambi wa sektor ya zomi na moko ya mampinga ma FRDC bato ba bale ba waki na Bitumba ya Lobiloleki kati ya bamai mai Pareko na bapulusu ya sukomisaria ya Kiondo moko na molongo ya bamai mai mosusu na molongo ya bapulusu mukambi ona wa FRDC ya ebisite azali na makokite pona koyebisa lolenge basima mandoki bakotelaki bapulusu moto moko wa lokalite ya Kiondo wa ebisite Bitumba bina bibandaki na katikati ya Butute na tango ya misato ya tongo ebisaki te batomboki bakotelaki depo epai wapi bapulusu babombaka mandoki obele basango ena ezali koyebisa te batomboki bakimaki na ngambo ya lokalite ya Vayana na Mahia na sheferi ya Bashu oyo ezali o maboko ya bamai mai ongambo na ye mokambi wa société civile ya Beni azali kofunda bozangi bokengi boyebongali na territoire na bango ayebisaki te obele na Butu ya Lobiloleki mandoki mabetaki na lokalite ya Oicha mboka mokonzi ya territoire ya Beni basima mandoki bakotelaki bayimboka na bandako na quartier Bakaeku pona kopunza biloko.
Bobelese na Nord Kivu lobi mwa musalami bale na Goma baibo kengi bayambaki yoko komanda ya bamai mai ya group Saperita mokambi ona ya bamai mai oyo amilatisaka ye mokompete ya kolonel amemamaki na Goma na lisungili ya bankumu ya mboka na mpe boko basali ya Nzambe ba FRDC mpe bamola kisaki te solo bakomotie la bokengi yango andimaki komi bimisa sango ya sifa maguru na Lingala ya Bernardine Diambu.
Saperita e azalaki ko boya mokano mwa bosangisi babundi onte ya mapinga ye azalaki ko fanda omboka maandelia o nodi ya territoire ya Lubero kuno bamboka nzike ezalaki omaboko maye yende azalaki ko konza ye aye komitika yeme onte ya mapinga FRDC. Major Celestin Ngeleka molobeli wa mapinga alubiete Saperita alakisaki posa ya komitika yeme kasi ye asengi basunga bokengi bwayi ezalaki bongo na makoki mabayi notable ya banande ya eveke ya diocese na ya basali mombongo ya lisanga fek pena bato nzike ya société civile nde etindi ete mobundi ena aya komitika omaboko ma FRDC. Omar Kavota ye asepeli makasi na sango ena pambate Saperita akomema ba mai ebele onte ya mapinga baibazalaki kosala mbeba nzike obitando bina utogoma Bernardine Diango mpoya Radio Kapi.
Basoda ba ekolo bazali kolanda mate ya o matali bosembo kati ya mampinga makoki mamoto na mpe makoki mabango moko basoda ntina mate ya mango ezali ya kokolisa mayele mabasoda engebene na mibeko mia bosembo kati na mampinga mpo ya kobundisa bongo kela ya kuzanga kopesa mibeko na babuki kopesa bitumbu na babuki mibeko. Bilo ya ocha na etuka Equateur ezali kobanga no kinzala ekokote la baiba lokalite la baenyele na pe ba monzaya o mabele makungu po ba pekisi na baimboka yekolo bombisi wana maye makomami oyoko liyebisi ya ocha liyelikabola makilelo oli bakuli ya masolo mamunisko na bapanzi sango ocha yebisi te mokano mwabo pekisi bolo bimbisi mouti na baibo kengi ba sudu bangi po ya kokebi sano kibitumba habiko ndongwa na lisusu kati na baenyele na mpeba monza ya abo mikolo mileki nzoka nde batoba anaba kubika kase na kolobo mbisi toyoka makanisima asumane kuruma mokambi ocha azali koloba osinga ya mimi ngumba mulongo.
Comme vous le savez, la pêche constitue en fait la première.
Boyebi malamu ete koloba mbisi nde ezali mosala mwa yambo ya bikolo bina soki lelo bapekisi mosala mona ya bolobi mbisi ekopesa kokoso ya boilei. Bolobi nde senzela yoko bazali na yango pona kolia. Talatina tozali kokebisa na yango tokani kosolola na bakondi ya ituka pona kobasenga ete balandela nde lolenge bato bakoloba kambisi kasi bapekisa yango te. Sika nzala ekoti na ino te omboka tozali kotala ndenge maka mo mazali kokende kasi elingi koloba tete tozali kosala loko yokote.
Na ekolo Congo démocratique maison Schengen ekokange mate wana maloba ma ministre ya affaires étrangères ye alobaki boye lelo mwa mosala misatu oli bakuli ya bokutani kati na ministère ya affaires étrangères na bantoma ba union européenne ba imimbongo ba fek mangomba ma ba société civile mpe bongo na bongo kuna bakendaki kosangisa makanisi mpe mayele o matali bozwi visa sango ya Jacques Molima na Lingala ya Marco Mulumba.
Bango banso batalaki makambo mazali kozangisa boyo kanikati ya bayi Kongo na bayi bilo ya visa ya Schengen. Bayi Kongo bayike bayi bazali na bosenga ya visa ya Schengen bamunisa kite solo kokoso ezalaka kala pona bozwi visa ya poto kasi uta bilo ya Schengen efungwamaki awa na Kinshasa visa yango ekomi pasi koleka mpona kozwa yango. Kasi bantoma ba bikolo bya poto bizali na bilo ya Schengen bamunisi ongambo na bango te bokaboli bozali te mpona bopesi visa ya Schengen. Toma wa ekolo Belgique awa na Kongo Dominique Sroy abakisaki na bolobite bilo ya Schengen ezali awa bobele mpona koyamba mikanda mizali na bosenga bwa visa ya kokende na poto kasi mikanda miye bakotala yango na ambassade moko moko ya ekolo eye moto songoloto pakala alingi kokende bongo eyano ekopesa mana ambassade etali bilo ya Schengen te ongambo ya ye ministre koyangela kamambi maboyokani na bikolo ya bapaya alobaki te ekolo Congo démocratique ezali mpe na makoki ya koboyela bapaya visa pona kosala mobembo o ekolo Congo.
Na Ituri po ya kosukisa sango ya biso boye batema imapetwa mazangi oba kartie Nzike ya site ya Bunya kartie yetungisa mipenza na likamboli yango ezali kartie Bankoko Regi des Eaux na Caritas iye ikopesa kama ina bayi kartie ye ikomi na mikakatano zela amasini ongambo esusu baimboka balembi kozela bilaka byambula matari sango ya Jean-Paul Basila na Lingala ya Delvin Waisala.
O quartier bakoko mingi penza veni manye mapegeti okokuta utangonga motoba ya tongo molongo ya basi o maziba ya mai kasi basusu baumela ka mingi penza nzambi kozwa mai ekomi pasi pe basusu bazangaka ba mama ya quartier bakoko balobiete lokola mai ekomi kobima mingi tepo ya batobaso ndingise pesa misepo ya bidon moko po ya moto moko yango ezali komema basusu ngambo ya maziba mazangi bopeto babakisi ete bana babandi kobela bikono biuta konzile ya mai mazangi bopeto. Kartye bakoko ezali na bato koto tuku isato na motoba kasi tuya Regi des Eaux ezwa kututa kala pe ezali kobebisa mai. Regi des Eaux ezali na edike ete laka ya bulamatari po bana mboka bazwa mai peto na lisungi ya mosolo mokoto libenga ya kompanyi ezwi makoki po ya komipesa na boluki pitolo etima Albert Etosama. Caritas Development elaki kosala maso po masini ebebaki eleki bongo basanze bongisama na lombangu. Bunia, Delver, Waisala, Radio Kapi.
Tala suka sangolo kota la Lingala na lisungi ya Sylvain Matundu onzela amasini ndeto kukaki bongo kopesa bino sango yango ubosobo elobeli ezalaki wabino Lucie Ambanzembula kimiampe boboto o mabota mabino banso
Okapi, 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 Okapi.